Бишкекте саат 6:30. Азаттык радиосунан программабызды улантабыз. Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта биз жана дүйнө телеберүүсүн радио үчүн чыгарылышын угасыз.
Түркия Голландия тирешүүсү. Азыркы дипломатиялык араздашуудан ким утат, ким утулат? Анкара бийлигине Европадагы түрк шайлоочуларынын добуштары канчалык маанилүү? Түштүк Кореянын президенти конституциялык соттун чечими менен кызматынан алынды. Бул өлкөдөгү импичмент бийликтеги көзөмөл жана тең салмактуулук принцибинин аткарылышыбы же саясий маданиятпы?
Берүүдө бүгүн мына ушул маселе талкууланмакчы. Саламатсыз, Прагада студияда Улан Алымкулуулу. Азыр деген акыркы жаңылыктар алар менен Кубат Касымбеков тааныштырууда. Кубат,
рахмат, саламатсыздарбы. Аксы районунун Кара Жыгач айылында элдик жыйынга чогулгандар камактагы саясатчыларды бошотуу талабын билдиришти. Жыйындын соңунда кабыл алынган резолюцияда элдик парламент уюмунун камактагы өкүлдөрүн бошотуу, ата мекен фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаев менен мурдагы элчи Дүйшөн Кулчотуновдун баш коргоо чарасын өзгөртүү талаптары жазылган. Райондогу Боспиек айылында да Аксу окуясынын 15 жылдыгы белгиленип, курмандыктар эскерилди. Иш-чарага жергиликтүү эл премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, президенттик аппараттын жетекчиси Сапар Исаков катышышты.
Жабырлануучу катары бир гана адамга сөз берилди, ал эми жетекчилер сүйлөп бүткөндөн соң укук коргоочу Турсунбек Акын өз алдынча чыгып микрофондо сүйлөрдү. Топтошкон адамдар, жан сакчылары аны микрофонго жакын жолоткон жок,
деп билдирди Азаттыктын Жалал Абадтагы кабарчысы Руслан Калматов. 2002-жылы 17 мартта Аксы районунда бийликке каршы чыккан адамдарга ок атылып, андан 6 киши каза тапкан. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн Бишкекте 2002-жылдагы Аксы жана 2010-жылы апрель окуясында курман болгондордун энесине орнотулган эстеликке гүл чамбар койду. Европа комиссиясы Украинага 600 млн евро бөлүү чечимин чыгарды. Кредиттин шарттарына байланыштуу бул жардам бир нече айга кечикти. Европа биримдиги Киевтин жыгач экспортуна киргизген чектөөсүн алып салуу талабын жеңилдетти. Уюм Украина өкмөтү бул саясатын өзгөртүүчү мыйзам долбоорун иштеп чыкканы үчүн кредитти бөлүүгө макул болду. Евро биримдиктин бул жардамына жооп катары эми Киев экономикасын модернизациялоого жана коррупцияны кыскартууга милдеттүү. Базар Коргон районунун Акман айылында коррупция жана алдамчылык беренеси менен айыпталып, 2 айга тергөө абагына алынган депутат Өмүрбек Текебаевдин тарапкерлери нааразылык акциясына чогулушту. Бул тууралуу ата мекен фракциясынын убактылуу лидери депутат Алмамбет Шыкмаматов Азаттык радиосуна билдирди. Митингге ата мекен фракциясынан депутат Ханбек Иманалиев да катышты. Ал эми Базар Коргон районунун акими Айбек Бегимкулов митингге чыккандардын саны 200 жетпей турганын айтты. Ал эми митингге катышкан депутат Канбек Иманалиев алардын саны 1000 жеткенин билдирди. Грек бийлиги эл аралык валюта фондунун Париждеги кеңсесинде 16 мартта жарылган конвертке салынган бомба Грециядан жөнөтүлгөнүн тастыкташты. Валюта фондунун кызматкери конвертти ачып жатканда анын ичиндеги жабдык жарылып кеткен. Натыйжада ал кызматкер жеңил жаракат алып, кеңседегилер эвакуацияланган. Грециянын тартип коргоо министри алга атты белгисиз адамдар оппозициядагы грек депутаттын атынан жөнөтүшкөнүн айтты. 15 мартта Грециядагы анархисттердин тобу Германиянын каржы министрлигине да катка катылган бомба жөнөтүшкөнүн билдиришкен. Ал окуяда эч ким жабыркаган эмес. Каржылык каачылыктан улам Греция эл аралык уюмдардан ири өлчөмдө карыз алганы белгилүү. Нарындын Атбашы районундагы Аксай кыштоосундагы 147 түтүн менен байланышууга дале мүмкүнчүлүк боло элек. Бул тууралуу кыштоого бараткан Ак Моюн айыл өкмөтүнүн жергиликтүү кеңешинин депутаты Улан Ыбышев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында малчылардын абалынан кабар алуу үчүн ДУ ишканасынын техникасы менен Аксайга жөнөтүлгөн жергиликтүү тургундар 5 күндөн бери жолдо турушат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине жана облустук бийликтен суралган жардамдан азырынча майнап чыга элек, деп билдирди жергиликтүү кеңештин депутаты. Өкмөттүн Нарын облусундагы өкүлчүлүгү болсо абал көзөмөлдүү экенин, жол тазалоо иштери бороондон улам жүрбөй жатканын, тазалоо жумуштары башталарын маалымдады. Катаал аба ырайы жана калын кардан улам кыштоого алып баруучу торга жана кында ашуу жолдору 2 аптадан бери жабык турат. Сириянын көтөрүүчүлөр көзөмөлдөгөн Эл-Жена шаарындагы мечитке ким сок курганы такталып жатат. АКШ армиясы Сириянын түндүгүндөгү окуя болгон аймакка жакын жерде Аль-Кайдага каршы чабуул жасаганын, бирок мечитти бутага алышпаганын билдирди. 16 марттагы аба соккусунан 42 киши мерт кетип, 100-ден ашыгы жаракат алды. Британияда жайгашкан адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы такталбаган аскердик учактар чабуул койгонун, жабыркагандардын көбү жакын тургундар экенин кабарлады. Грузияда бул аптада адаттан тыш мейманкана ачылды. Баш кала Тбилисиден 200 чакырым алыстагы Гудаури лыжа борборунда кадимки жүк ташуучу колдонулган контейнерден курулган отель иштеп баштады. Бул тууралуу толугураак видео жаңылыктардан билүүгө болорун эскертип кетебиз.
Рахмат сизге. Соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Алда айтылгандай ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дарегибиз азаттык.org. А программабыз улантабыз. Түркия менен Нидерланддын тирешүүсү азыркы дипломатиялык араздашуудан ким утат? Түштүк Кореянын президенти Конституциялык соттун чечими менен кызматтан алынды. Бул өлкөдөгү импичмент бийликтеги көзөмөл принциби же саясий маданиятпы? Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында мына ушул маселелер талкууланды. Азыр назарыңызда ошол берүүнүн радио варианты. А программаны кабарчыбыз Айнура Жекше кызы алып барган.
Эмесе Түркия Голландия менен жогорку деңгээлдеги дипломатиялык алакаларды токтотуп жатканын билдирди. Түрк расмий өкүлдөрү ошондой эле Евро биримдик менен миграция боюнча келишим кайра каралып чыгышы мүмкүн деп кыйытышты. Дипломатиялык араздашуу Батыш Европалык бир катар өлкөлөр түрк өкмөт мүчөлөрүнө өз аймактарында үгүт митингдерин өткөрүүгө уруксат бербей койгондон кийин тутанган. НАТО боюнча өнөктөштөрдүн бул тиреши эмне менен аяктайт? Түрк бийликтерине европалык шайлоочулардын добуштары канчалык маанилүү? Мына ушул жана башка суроолорду студиябыздын коногу Эркин Европа Азаттык радиосунун журналисти Рот Шахиди менен талкуулайбыз. А дегенде болсо соңку окуялардын чоо жайын Элиза Кененбаева айтып берет.
11 мартта Голландия Түркиянын эки министрине Роттердамда мекендештери менен үгүт жыйынын өткөрүүгө уруксат бербей койгон. А дегенде тышкы мекеменин жетекчиси Мевлют Чавушоглуну өлкөгө киргизбей коюшса, андан кийин социалдык саясат министри Фатима Битүл Саямкаяга Голландиядан чыгып кетүүнү сунуштап, Германия менен чек арага коштоп жеткиришти. Түрк өкмөт мүчөлөрү 16 апрелдеги референдум алдында Европада жашаган түрк жарандарын президент Режеп Тайып Эрдоганды колдоого үндөшмөк. Буга чейин Австрия, Германия жана Швейцария бийликтери да коопсуздукка шилтеп, түрк расмий адамдарынын катышуусундагы митингдерге тыюу салышкан. Президент Эрдоган Голландияны Банан Республикасы менен салыштырып, расмий кечирим суроону талап кылды жана эл аралык уюмдарды өлкөгө каршы санкция колдонууга чакырды.
Булар не саясат билиёр, не улустарарасы дипломат.
Эл аралык саясатта эч нерсе түшүнүшпөйт. Жинденип коркокту кылып атышат. Алар нацисттердин калдыктары. Фашисттер.
Нази калынтысы. Булар фашист.
Эртеси Роттердамдагы түрк консулдугунун жанына жергиликтүү түрктөр чогулуп массалык тополоң чыкты. Полиция бейбаштарга каршы желим таяктарды, суу атмаларды пайдаланууга аргасыз болду. Анкара демонстранттарга ашыкча күч колдонулганын катуусундады. Нааразылык акциялары Голландиянын Стамбулдагы башкы консулдугуна жакын жерде да өттү. Премьер-министр Марк Рютте Эрдогандын билдирүүлөрүн кабыл алыңгыз деп, эки өлкө ортосундагы чыңалууну басаңдатууну каалаарын, бирок Анкаранын коркутууларына моюн сунбасын белгиледи.
Түркиянын айрым саясатчылары Голландияга байланыштуу нацизм, фашизм тууралуу сөз кылып жатышат. Бул өлкөнү кечээ Роттердамдын мэри баса белгилегендей, экинчи дүйнө согушу учурунда нацисттер бомбалаган. Мындай билдирүүлөр таптакыр кабыл алыңгыз. Тескерисинче, алар кечирим суроосу абзел.
Рютте Чавушоглунун Роттердамдагы жолугушуусун уюштуруу логистикалык жактан кыйын болгонун, министр Голландияга сес көрсөтө баштаганда анын учагын кондурбоо чечими кабыл алынганын түшүндүрдү. Буга чейин түркиялык министрлердин шайлоочулар менен жыйындарына тыюу салган Германиянын канцлери Ангела Меркель Голландияга толук колдоосун жана тилектештигин билдирди. Баса Эрдоган немис бийликтерин да нацисттик ыкмаларды колдонууда деп айыптаган. Голландияда 400 миңдей түрк жараны жашайт. Германияда болсо 1.5 миллиондой түрк шайлоочу бар. Алар 16 апрелде өтө турган Түркиянын баш мыйзамын өзгөртүү боюнча референдумда добуш берүүгө укуктуу.
Рот, студиябызга кош келдиңиз. Түрк бийликтерине, түрк өкмөтүнө Европадагы референдум алдында ушундай митингдерди, үгүт жыйындарын өткөрүү канчалык, эмне үчүн маанилүү?
Thanks for inviting me here. This referendum is very important for Mr. Erdogan and his party. For this reason he has mobilized.
Студияга чакырганыңыздар үчүн рахмат. Бул референдум Эрдоган мырза жана анын партиясы үчүн өтө маанилүү. Андыктан ийгилиги үчүн Түркиянын ичинде да, сыртында да бар күчүн жумшап атат. Расмий статистика боюнча Европада 5.5 миллиондой түрк жашайт. Же башкача айтканда, бул шайлоочулардын 1-2% түзөт. Ошон үчүн президенттин партиясы референдумда колдоо табуу аракетин көрүп, өкмөттөгү министрлерди Европанын шаарларын кыдырууга мобилизациялап келатат. Экинчи жагынан Европада көп күрд жашаганын да эстен чыгарбоо зарыл. Алар референдумга каршы чоң күч. Тарыхтан бери алар Эрдоганга жана партиясына каршы чыккан Европадагы оппозициянын негизги таянычы. референдумга алынып чыккан сунуштарга жок деп жооп бергендердин саны өсүп жатканын көргөзгөн Түркиядагы акыркы сурамжылоолордун жыйынтыктарын эске алганда, Эрдоган бул добуш берүүнү жеңет деген эч кандай кепилдик жок. Ошон үчүн сырттагы шайлоочулардын колдоосун таба алса, ички электоратты кошкондо Эрдоган референдумда жеңишти камсыздашы мүмкүн.
Рахмат Рот, биз маегибизди улантабыз. Оппозиция демекчи, Түркиянын парламенттеги башка оппозициясы Республикалык элдик партия конституцияны өзгөртүү боюнча алдыдагы референдумга каршы үгүт өнөктүгүн жүргүзүүдө. Башкача айтканда, алар өз жактоочулардын президенттин бийлик укуктары кеңейтилишин колдобого чакырып жатат. Ушул аптада Стамбулдагы мына ушундай иш чаралардын биринде кабарчыбыз Түркиянын башка оппозициялык партиясынын өкүлүнө соңку окуяларга мамилесин сурап кайрылды.
Бир сефер өлкөбүздүн дышкы башкандын
өлкөбүздүн тышкы иштер министрин жана министрди Европанын кайсыл мамлекети болбосун киргизбей коюшун биз туура түшүнүү менен кабыл алышыбыз мүмкүн эмес. Бул талашта биз өзүбүздүн министрлерибизди колдогонубузду баса белгилегим келет. Азыр биздин үгүт иштерибиз кыйынчылыктар менен коштолуп жатат. Мына ушул көйгөйлөр да чечилиши керек. Андыктан биз азыр уруш талаштын, бөлүнүүнүн, башкаларга асылуунун ордуна туура жолго түшүүбүз абзел. Түркияны мына 15 жылдан бери бир бийлик башкарууда. Биз эми обочодо калган өлкөбүздү кайрадан батыш менен да, чыгыш менен да бириктиребиз. Сабырдуулукту алдыңкы планга чыгарабыз. Түрдүү партиялар, алардын мүчөлөрү референдумга жок деген ой үчүн бизди колдоп жатышат. Эмне үчүн жок? Өлкөбүздүн келечеги үчүн. Чет мамлекеттен 3-5% ооба добушун алыш үчүн тышкы саясатыбыз түшкөн деңгээлди көрүп жатасыздар. Буйруса, бул референдумда жок деген жыйынтык чыгат. Ошондо кошуналык байланыштарыбызды, тебеленген тышкы саясатыбызды жаңыдан оңдоп, алдыга умтулабыз деген ойдомун.
Yeni bir sevgi anlayışına dönüştürüleceğini görebiliyorum.
Рот, айрым эксперттер азыркы ушул араздашуудан, дипломатиялык араздашуудан Эрдоган утушу мүмкүн дешет да, эмне дегенде баягы Европадагы исламофобдорго каршы турат дегендей да. Экинчи жагынан Голландияда азыр улуучул маанай өсүп жатканын да билебиз. Голландия өкмөтү дагы мындан утушу мүмкүн дейт. Деги эле жеңген тарап болобу ушул араздашуудан?
Actually, in short term, I think both sides are winning. In a very short term, because Mr. Erdogan can tell his supporters.
Менимче, эки тарап тең кыска мөөнөттү жеңишке жетиши мүмкүн. Себеби Эрдоган жактоочуларына жана Түркия элине, мына Европаны карасыңар, тынч акцияларды өткөрүүгө бөгөт коюп салышты дейт. Бул европалыктар үчүн терс көрүнүш. Экинчи жагынан, шаршембиде шайлоо өткөрүлгөн Голландиянын өкмөтү өз жарандарына өлкөнүн исламдашуусунун алдын алып, качкындарды көзөмөлдөп жатабыз деш ыктымал. Баса, ашынган улутчул партия шайлоодо атсалышкан негизги партиялардын бири экенин айтыш керек. Бирок, узак мөөнөттүү перспективадан алганда, эки тарап тең көп нерсени жоготушу мүмкүн. Эмне дегенде, Түркия соода сатык жагынан алганда Европасыз жашай албайт. Эрдоган мырза Европадагы популисттердин бири экенин да белгилөө зарыл. Буга чейинки окуяларга көз чаптырсак, түркиялык кемелер Газага гуманитардык жардам жеткирели дегенде Израиль менен кайым айтышууну баштаган. Ал жолку тирешүү бир жылдан ашуун уланган. Анда Эрдоган мырза өз өлкөсүндө ири колдоого жетишкен. Андан кийин Орусия менен кырдаалды эстесек, ачуу билдирүүлөр, Москванын Түркияга каршы санкциялары. Ал иретте чыңалуу бир жылдан көп кармалып турду. Жана кайра эле Эрдоган өз жарандарынын колдоосун тапкан. Анан Башар Асад менен тирашы Эрдогандын Сириянын ичине өз аскерлерин жөнөтүшүнө алып келди. Бул кадам да Түркияда колдоо тапкан. Эрдоган өзүнө сырткы душмандарды таап, өлкө ичинде өзүнө жан тарткандардын санын көбөйтүү жагынан мыкты саясатчы. Буга чейин кыска мөөнөттүү ийгиликтерге жетишип келди. Ал эми узак мөөнөттүү алганда Израиль менен да Орусия менен да мамилелер калыбына келди. Ушул сыңар эле Европа менен да чыңалуу дагы уланат. Себеби Францияда президенттик шайлоо жакындап келатат. Ал жерде улутчул Ле Пендин популярдуулугу өсүүдө. Германияда да быйыл парламенттик шайлоо болот. Демек азыркы араздашуу ошол саясий өнөктүктөр аяктагыча уланышы мүмкүн. Жана алдыда айткандай, Түркия Европа менен соода, экономика, саясий алакаларга өтө кызыктар. Айтайын дегеним, бул чыңалуу, Эрдоган мырза жаңы душманды тапмайынча басаңдабайт. Голландия гана эмес, Германия, Швейцария, Австрия жана башка айрым өлкөлөр да Эрдоганды референдумду колдогон митингдерге тыюу салган. Франция гана уруксаат берип, тынч иш-чара өттү. Узак мөөнөттүү перспективадан алганда, эки тараптын тең чыңалууну басаңдатып, нормалдуу соодага кайтуудан башка аргасы жок. Мисалы, Эрдоган мырза бир нече күн мурун качкындар боюнча Европа менен келишим күн тартибинен алынганын билдирди. Шаршембиде Европа биримдигинин расмий өкүлү андай болсо, Түркияга финансылык жардам бербейбиз деп жооп берди. Мындай кырдаал бир нече айдан көп созула албайт деп ойлойм.
Алдыда айтылгандай, түрк расмий адамдардын катышуусундагы үгүт жыйындарына уруксат бербөөнүн себеби катары коопсуздук маселеси айтылган. Түрк бийлиги болсо муну жөн гана негизи жок шылтоо деп эсептейт. Биз ушул маселе боюнча Түркия боюнча Брюссельдик талдоочу Самуэль Довери Вестербайга кайрылдык.
Мындай саясий митингдерде өзгөчө ушундай жогорку даражалуу саясатчылардын тышкы иштер жана социалдык маселелер боюнча министрлердин катышуусундагы иш-чараларды уюштурганда коопсуздукту камсыздоо албетте өтө маанилүү. Европа биримдигинин көптөгөн өлкөлөрү гана эмес, Түркия өзү да коопсуздук жагынан террорчулукка байланышкан улуттуу тобокелге туш болуп келатат. Анын ичинде Евро шаркеттин кара тизмесиндеги өтө активдүү күрдтөрдүн жумушчу партиясы түрк өкмөтүнө каршы күрөшүп келатат. Андан тышкары ДАЭШ же Ислам мамлекети экстремисттик тобу бүгүнкү күндө Европанын бир катар борборлорунда да Түркияда да чоң коркунуч жаратууда. Мына ушул коопсуздук маселелери саясий митингдерди өткөрүүдө эске алынбай койбойт. Германияда миллиондон көп, Голландияда 100 000 деген түрктөр бар. Алар күрд жана түрк тектүү болуп бөлүнөөрүн да унутпаш керек. Менимче европалык көпчүлүк жергиликтүү бийликтегилер биринчи кезекте өз мыйзамдарын карашты. Мындай жагдайдын ыктымал коркунучтарын таразалашты. Экинчиден, албетте, коопсуздук терроризмге каршы органдар менен кеңешишти. Техникалык жактан да мындай чоң иш-чараны уюштуруу оңой эмес. Коопсуздукту камсыздоого артыкчылык берилери кажетсиз. Бул бир гана себеппи? Албетте жок. Бирок менимче эң негизги коопсуздук маселеси.
Рот, анан Түркия бир нече жылдан бери Европа биримдигине кирүүгө умтулуп келатат. Ушул маселеге кандай таасир этиши мүмкүн азыркы окуялар?
Actually what happened the last few days, the prospect of Turkey joining EU is almost zero.
Акыркы бир нече күндө болгон окуялар Түркиянын Евро шаркетке мүчө болуу перспективасын нөлгө түшүрүп салды. Эрдоган мырза Голландия же Германиянын жетекчилерин фашист, нацист, расист деп атап жатканда, алар аны бир үстөлгө чакырып сүйлөшүшөт деп күтүү кыйын. Эрдоган бул ирет чектен чыгып кетти. Европанын саясатын көптөн бери сындап жүрөт, бирок фашист, нацист өңдүү катуу сөздөрдү, мисалы Ангела Меркель жөн гана кулак сыртынан кетирип койбойт. Европанын демократияларында өлкө лидерлерине эч ким мындай негизсиз айыптарды тага албайт.
Рахмат, Рот, биздин маектешибиз Эркин Европа Азаттык радиосунун журналисти Рот Шахиди болду. Сиздер Азаттык радиосунун биз жана дүйнө телеберүүсүн көрүп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Эмки темабызга өтсөк, Түштүк Кореяда парламент президентке жарыялаган импичмент конституциялык соттун чечиминен бекитилди. Натыйжада бийлик мөөнөтү бүтөөрүнө бир жылга жетпеген убакыт калган Пак Хын Ке эч бир расмий кызмат ээлебеген курбусунун жетегинде калып, коррупциялык иштерге аралашкан деген айыптардын негизинде мамлекет башчылыктан алынды. Түштүк Кореянын саясий системасын жана бул импичменттин маңызын талкуулайбыз. А дегенде болсо, Кубат Касымбековдун телебаяны.
Түштүк Кореянын конституциялык соту президент Пак Кын Кеге жарыяланган импичментти 10 мартта бекитти. Өлкө парламенти президентке өткөн жылы декабрь айында импичмент жарыялаган эле. Ошо менен Пак Кын Ке президенттик кызматтан толугу менен бошотулуп, ал президенттик сарайдан чыгып кетти. Пак Кын Кеден кол тийбестик дагы алынып, анын кылмыш жоопкерчилигине тартууга да жол ачылды. Пак Кын Кеге импичмент жарыялоого жаш кезинен берки курбусу Чхве Сун Сил менен байланышы себеп болду. Тагыраак айтканда, президенттин курбусу расмий түрдө эч кандай мамлекеттик кызматта турбай туруп, мамлекеттик иштерди, маселелерди чечүүдө президент курбусуна таасир этиши жана мына ошол абалынан пайдаланып коррупциялык иштерге барганы негиз болгон. Чхве Сун Силдин коррупциялык иштери маалым болгондон кийин эле өткөн жылы ноябрь айында ал камакка алынган. Президент Пак Кын Ке курбусу камакка алынгандан кийин прокуратура менен кызматташууга жана тергөөгө жардам берүүгө даярдыгын билдирген.
Эгер де зарыл болсо, мен прокуратура менен чын ниеттен кызматташууга даярмын. Ошондой эле атайын прокуратура тобунун иликтөөсүнүн жыйынтыгы кандай болсо да, аны кабыл алууга дагы даярмын.
Парламент президентке импичмент жарыялоо алдында 6 декабрда Түштүк Кореянын ири компанияларынын жетекчилерин сураган. Анда Samsung жана Hyundai сыяктуу ири компаниялардын өкүлдөрү президенттин курбусу Чхве Сун Силдин кысымына кабылганын ырастаган. Андан кийин 9 мартта 300 орунду Түштүк Корея парламенти 234 макул, 54 каршы менен президентке импичмент жарыялоо чечимин кабыл алган. Президентке импичмент жарыялангандан кийин мамлекет башчынын милдетин аткаруу өкмөт башчыга жүктөлдү. Албетте, мамлекет башчысын кызматтан кетирүү Түштүк Кореяда бири-бирине каршы турган митингтер менен коштолду. Бирок мамлекеттик органдардын чечимине таасир эте алган жок. Эми Түштүк Корея халкы жакынкы айларда жаңы президенттик шайлоо өткөрмөкчү. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Бул теманы кесиптешим Айданбек Акмат уулу жана Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков менен талкуулайбыз. Саламатсыңарбы? Айданбек, биз адегенде Түштүк Кореянын бийлик системасы жөнүндө сөз кылсак, ушу парламентте президенттин колдоочулары азбы же парламенттин ыйгарым укуктары ошончолук күчтүүбү?
Сиз айтканыңыз туура, парламентте чындыгында эле импичмент жарыяланган президент Пак Кын Хёнун колдоочулары аз болгон. Анын себеби өткөн жылы өткөрүлгөн парламенттик шайлоодо 300 орундуу Корея парламентине, Түштүк Корея парламентине президенттин партиясы болгону 94 гана мандатка ээ болгон. Ошондуктан ал жерде көпчүлүк добушка ээ болушкан эмес. Эч кандай импичмент жарыялоо учурунда болсо 54 гана депутат каршы добуш берген. Демек президенттин фракциясындагы депутаттардагын жарымга жакыны импичментти колдоп добуш берген. Эми Түштүк Кореянын бийлик системасы, бул парламенттин шайлоо системасына келе турган болсок, бул жерде бул парламенттин көз карандысыз болушуна бир негиздер ошол шайлоо системасына коюлгандай да. Себеби Түштүк Корея парламентинин көпчүлүгү, депутаттарынын көпчүлүгү бир мандаттуу округтардан же мажоритардык ыкма менен шайланат. Ошол эле президенттин Эркин Корея партиясынын мисалы үчүн 94 депутатынын 77 бир мандаттуу округтардан шайланган, 17 гана партиялык тизми менен шайланып келген. Эркин депутаттар дагы бар, булардын баардыгы ушул Түштүк Корея парламентинин абдан бир мындай аткаруу бийлигинен көз карандысыз болушуна, өзүнүн укугун айта билишине жана коргой билишине салым кошкон десек болот. Андан сырткары бул парламентте, Түштүк Корея парламентинде конституция берген абдан күчтүү укуктары бар. Ал президентке, өкмөт мүчөлөрүнө импичмент жарыялай алат, ошондой эле бюджетти кабыл алат, андан башка атайын иликтөөлөр дагы жүргүзө алат. Бирок ошол эле айтышыбыз керек, президенттин бийлиги дагы абдан күчтүү. Бул биздин мынабу Акаевдин, Бакиевдин учурунда конституциялар президентке берген укуктардай абдан күчтүү президенттик бийлиги бар. Бирок булардын президенти болгону 5 жыл мөөнөттүк гана, бир гана мөөнөткө 5 жылга шайланат. Ошондуктан Пак Кын Хё ушу кетерден алдын 2 мөөнөткө узартайын кылабыз деген аракет кылды. Бирок тилекке каршы бир мөөнөтүн дагы аяктай албай ушундай импичмент менен кетүүгө аргасыз болду. Биз ошол Түштүк Кореядагы импичменттин келип чыгышынын себеби тууралуу эл аралык эксперттин пикирин дагы уксак, биз АКШдагы Вудро Вилсон аналитикалык борборунун Түштүк Корея боюнча эксперти Шихоко Гото айымга бул маселе боюнча кайрылганбыз. Анын сөзү мындай болду.
Түштүк Корея салыштырмалуу жаңы демократияда, экономикалык жактан да абдан ийгиликтүү өлкө болуп келгени менен коррупция проблемасы алар үчүн жаңы нерсе эмес. Мамлекеттик жана жеке сектордун мыйзамсыз, туура эмес байланыштарынан улам буга чейин эле бир нече лидер айыпталып, кылмыш жоопкерчилигине тартылганын билебиз. Бирок коррупция жагынан көйгөй бардыгына карабай, экономикасы эң жакшы иштеп келген. Анткени менен дал азыркы учурда Түштүк Корея бир чети экономикасынын келечеги, экинчи чети Түндүк Кореянын аракеттеринин улам коопсуздук жагынан дагы олуттуу чакырыктарга туш болуп турган кези. Менимче, президентке жарыяланган импичментке мына ушул эки фактор дагы салым кошту. Калың калк Пак Кын Хё айымдын президенттик ыйгарым укугунан кыянат пайдалануусу катары кабыл алган көрүнүштөр бийлик кризисинин бул жолку баскычында. Кореянын коомчулугун буга чейин болуп көрбөгөндөй кыжырлантты. Намысына да тийгенсиде. Жыйынтыгында конституциялык соттунда чечим кабыл алууга жетише алуусу менен өлкөнүн бийлик системасындагы көзөмөл жана тең салмактуулук принциби толугу менен иштей алды. Түштүк кореялыктар буга баррикада орнотпой, ынкылап кылбай демократиялык жол менен жетишти. Мындан болочок лидерлер үчүн да бир нече сабак болду деп ойлойм. Эң башкысы кайра эле демократиянын иштей алганы, элдин үнү эске алынуусу керектиги.
Эми биз менен байланышта Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, саясий ишмер Равшан Жээнбеков. Равшан, саламатсыңарбы? Түштүк Кореяда парламентти да, президентти да эл түз шайлайт эмеспи? Президенттик бийликтин күчтүүлүгүнө карабай, парламент коррупциялык жаңжалга кириптер болгон президентке импичмент жарыялоого жетишти. Атайын прокуратурага чакырылды. Сырт бакуучу катары ал өлкөдөгү саясий окуяларга кандай баа бересиз?
Эми Түштүк Кореяда чынында эле демократия жана менин алдымдагы серепчи айтып кетти, жаңы демократия деп. Мен айтат элем, алар үчүн жаңы, биз үчүн булай байгандай туруктуу демократия болуп эсептелет. Аларда бийликтин бири бирине болгон көзөмөлү, бийликтин балансы жана мамлекеттик институттар менен демократиялык институттар аябагандай бекем өнүккөн жана алар күчтүү болуп эсептелет. Ошондуктан ал жактагы болгон окуя биз үчүн булай байгандай чоң үлгү, биз үйрөнө турган тажрыйба деп айтсам менин оюмча жаңылышпайм.
Равшан мырза, парламенттик башкарууну тандаган Кыргызстанда мыйзам чыгаруу органынын көз карандысыздыгын камсыздаш үчүн кандай механизмдер жетишпейт?
Тилекке каршы бизде парламенттик башкарууга өттүк деген менен биз факт түрүндө парламенттик башкарууга өткөн жокпуз. Мурдагыдай эле президент бардык мамлекеттеги бийлик бутактарын өзүнүн контролүнө алып алып, биздеги мамлекеттик жана демократиялык институттардын бардыгы тилекке каршы кайрадан эле президенттик бийликке көз каранды болуп калды. Ошондуктан бизде парламенттик бийликке өтө албастан биз мурдагыдай эле бийлик бир колго топтолгон, парламент дагы, өкмөт дагы, массалык маалымат каражаттары дагы бир гана кишиге кызмат кылган мамлекетке айланып, бизде демократия өнүкпөй калды да. Биз эгерде кайрадан демократиялык багытка өнүгүү издей турган болсок, анда сөзсүз түрдө жакынкы убактарда президенттен эки полномочияны алышка туура келет. Алардын биринчиси президенттеги укук коргоо органдарын өкмөткө жана парламентке өткөрүү, экинчиси президенттин шайлоо болуп келгенден кийин ал мандат берүү укугун фракцияларга президенттик институттан ажыратышыбыз керек.
Равшан мырза, ал эми чыныгы парламентаризмди өнүктүрүү үчүн шайлоо системасын реформалоо зарылбы?
Сөзсүз түрдө дагы эле айланып келип, бул дагы жанагы эле президенттик институтка байланышып калды. Анткени мамлекеттеги бардык институттар президентке баш ийгенден кийин шайлоо процесси дагы президентке аябагандай көз каранды болуп калып, негизинен бийликке, парламентке президент гана каалаган адамдар жана президент гана каалаган партиялар, фракциялар келе турган мүмкүнчүлүк түзүлүп калды. Азыркы күндө парламентте отурган фракциялардын бардыгы алар президенттик фракция менен жана президенттин макулдугу менен гана келүүгө шарт түзүп, ошолор аркылуу келген фракциялар болуп эсептелет.
Равшан мырза, парламентаризмдин негизги механизми болгон саясий партиялардын ролун кантип көтөрүш керек?
Эгерде биз жанагы мен айтып аткан системалуу саясий реформаларга бара турган болсок, президенттин полномочияларын азайтып, мамлекетте бийликтин балансын жана бийликтин бири бирине болгон көзөмөлүн күчөтө турган болсок, анда биз партиялардын ролун дагы, шайлоонун ролун дагы, бийликтин дагы эффективдүүлүгүн көтөргөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Эгерде биз азыркы бойдон эле калтырып, президент бардык бийлик бутактарынын үстүнөн карай турган институт катарында кала берсе, анда биз жакынкы убактарда партиялардын дагы ролун, таза шайлоондагы ролун көтөрө албайбыз.
Рахмат сизге, Равшан мырза. Биз менен байланышта Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, саясий ишмер Равшан Жээнбеков болду. Биз болсо сөзүбүздү уланталы. Айданбек, анан албетте эми турмуш жашоо токтоп калбайт. Түштүк Кореяда шайлоо болот президенттик. Анан мурдагы президенттин тагдыры кандай болот?
Биздин акыркы мына Корея Таймс гезитинин жазуусу боюнча Пак Кын Хёну суракка чакырышты 21 мартка. Ал жана курбусунун коррупциялык жаңжалдары боюнча көрсөтмө бериш керек. Эгерде көрсөтмө бербей, бир кандайдыр бир кызмат ташпай турган болсо, ошол эле прокуратура жазыптыр. Биз Пак мурунку президентке карата башкаруу чарасын өзгөртүшүбүз мүмкүн деп Түштүк Кореяда 9 майга президенттик шайлоо белгиленди. Азыр өкмөт башында отурган киши ал шайлоого катышпай турган болду. Демек калган парламенттеги партиялар азыркы кезде ошол шайлоого катышууга аракет кылып жатышат.
Рахмат Айданбек, Түштүк Кореядагы соңку окуяларды кесиптешим Айданбек Акматуулу менен талкууладык. Ушуну менен Азаттык радиосунун биз жана дүйнө көрсөтүүсүн аяктайбыз. Биздин телеберүүлөрдү Азаттык чекит орг сайтыбыздан ошондой эле социалдык тармактардан да көрүп туруңуздар. Дүйнөдө анын ичинде Кыргызстанда тынчтык болсун. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекши кызы коштошот. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угарман, ушуну менен кечки Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктадык. Прагада студияда мен Улан Алымкулду болдум. Биздин кийинки жарым сааттык программабыз ошого саат 1 сааттык программабыз кечээ ошого саат 8:00 тарта түз чыкмакчы. Кечиңиз кушуба улансын. Саламатта калыңыз.